Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në këtë edicion ju sjellim një material më të zgjeruar lidhur me industrinë e gurthyesve në Kosovë, e cila ka lënë shumë bjeshkë të gërryera dhe të braktisura. Po ashtu në këtë edicion do të informoheni më shumë lidhur me zhvillimet e fundit rreth zgjedhjeve parlamentare dhe atyre presidenciale të mbajtura dje në Maqedoninë e Veriut. Për të mësuar detajet, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të pak të 1% e territorit të Kosovës llogaritet të jetë degraduar nga industria e nxjerrjes gurëve. Kjo industri shumë fitimprurëse, si pas raporteve zyrtare, i ka kushtuar mjedisit, sidomos pasi shumica e guroreve nuk janë rehabilituar pas përfundimit e aktiviteteve. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa lokacione ku gjenden gurthyes aktiv, por edhe gurore të braktisura. Si pas ekspertëve për posë ndotjes mjedisore, gropa që mbesin hapur nga gurthyesit janë edhe më të rezikshme për banoret afër apo për kafshet që përdorin ato vende për kulosa. Gazetaria Jon Doruntina Baliu ka përgaditur një material më të zgjeruar lidhur me këtë temë. Të pak të 1% e territorit të Kosovës llogaritet të jetë degraduar nga industria e nxjerrjes së gurëve. Kjo industri shumë fitimprurëse, si pas raporteve zyrtare, i ka kushtuar mjedisit, sidomos pasi shumica e guroreve nuk janë rehabilituar pas përfundimit të aktiviteteve. Doruntina Baliu sjell një material të zgjeruar lidhur me këtë temë.
Në mes të bjeshkëve të gjelbra në pjesën qendrore të Kosovës, ka vite që qëndrojnë të hapura gropa të thella. Në këtë zonë për të paktën 5 vjet, kompania Kodra nga Drenasi kishte bërë nxjerrjen e gurit si material i parë ndërtimor. Komuna e Drenasit kishte konstatuar se kjo kompani për rreth 2 vjet e kishte shfrytzuar pa leje tokën e komunës për këtë aktivitet. Pavarësisht se e kishte shpallur uzurpatore, komuna e Drenasit së njëjtës kompani në vitin 2014 dhe 2015 ia dha në shfrytzim në total 45 hektar tokë komunale. Si pas kontratës, në këtë lokacion parashihej të ndërtohej mes tjerash edhe një qendër rekreative. Me ardhje në pushtet të Ramiz Ladrovcit në vitin 2018, komuna e Drenasit mori vendim që kontrata të shkëputej një anshëm me arsyetimin se ajo nuk ishte respektuar dhe se toka e komunës u dëmtua nga gërmimet.
Ne kemi padit edhe për domet që kanë kriju komunës me rastin e shplatimit gurores, dhe tash po presum sigurisht epilogun e gjyqit.
Në një proces tjetër penal, Enver Zogaj, pronari kompanisë Kodra, në vitin 2017, ishte dënuar me një vit e 10 muaj burgim me kusht për veprën uzurpim dhe dëmtim të pasurisë publike. Por, ai thot se ka qenë i penguar qëllimisht në punën e tij nga vendimet komunale, gjë për të cilën e paditi komuna në vitin 2018. Zogaj nuk deshi të komentoj më shumë mbi çështjen për shkak të procesit aktiv gjyqësor.
E di që jam shumë i dëmtuar, por besoj që drejtësia do të drejtë.
Përderisa palët kanë paditur njëra tjetrën dhe po presin ballafaqimin në gjykat, gropat masive në Sankoc kanë mbetur ende të pambushura dhe të parrethuara, ndonse kompanitë gurthyese kanë për obligim revitalizimin e guroreve kur mbaron aktiviteti.
Ne nuk i kemi lënë me rehabilitu guroren për shkak se jena në proces gjyqësor. Dhe nëse na e lëmë me rehabilitu, nëse ka dhe mjetër mjaftueshëm me rehabilitu, është një territor shumë i madh, është vështirë me rehabilitu atë zonë, po për shkak se mos me mbulu krimin që ka bo kompania Kodra.
Kodrat e Drenasit nuk janë të vetmet që janë dëmtuar nga industria fitimprurëse që bën nxjerrjen e gurit. Niveli i dëmit në gjithë vendin u mat për herë të parë në vitin 2021 nga ekspert mjedisor të disa institucioneve me kërkesë të Ministrisë së Mjedisit. Raporti konstatoi se rreth 13.000 hektar nga territori i përgjithshëm i Kosovës janë të degraduar vetëm nga aktiviteti i gurthyesve.
Ajo hapësirë e cila është shfrytzu duhet të revitalizohet konform planit që ka për revitalizim e ato e ka të parampom me vlerësim të ndikimit mjedis. Fatkeqësisht. Mund të thëmë me kompetencë, mbi 90% të tyre nuk janë revitalizuar si pas planit që e kam para po me vlerësim të ndikimit në mjedis, duke mos ja kthyer komunitetit dhe natyres hapsiren që ata e kanë shfrytzuar.
kur thyesit sipas këtij raporti nuk kursyen as hapësirat e mbrojtura të natyrës apo zonat përreth.
Shumë pak metra nga tabela ku shënohet hyrja në parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna, shihet një grop e madhe e lën pas nga kompanitë e gurthyesve që kishin punuar për shumë vite në fshatin Vrell të Istogut.
Këto kompani nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment rreth aktivitetit të tyre. Sipas një hulumtimi të organizatës QOHU, dy raste që ishin dërguar në gjykat për mos rehabilitimin e zonës nga gurthyesit u vjetruan, dhe kështu kompanit nuk dhanë përgjegjësi penale. Për të nisur punën lehtëshëm, kompanit gurthyese në Kosovë duhet të marrin disa leje në për disa institucione, përfshirë edhe atë që quhet leje mjedisore nga Ministria e Mjedisit, e cila është kyçe në këtë proces. Ministria e Mjedisit në Kosovë kishte vënë moratorium për dhënien e lejeve të reja për gurthyes nga viti 2021 deri në qershor të vitit 2023. Por, disa banorë që jetojnë në afërsi të guroreve, thonë se gurthyesit ndonëse me leje, po u avështirsojnë jetën.
Na kemë në ratë parë për ngjes kemë ajrin që në ndotë ujin, po shifet lumi që është mund poshtë këto, e kemë lumin. Ky uj vjen në përpusët tona. Ne mbromje për herë dalmi për pjet, kësoj gryke me mor ajt pastërt. Ta shkisë është ka merë vetëm plukur.
Pronari kompanisë Arbria Turist, Fejm Hoxha, që pëndjerë gurë në fshatin Shal të Lipjanit, i mohon akuzat e banorve, duke thënë se popunon brenda parametrave të lejuar. Ministria Mjedisit nuk ka treguar nëse ka lëshuar më leje të reja për gurthyesit pas përfundimit të moratoriumit. Mirpo, Inspektorati Mjedisor ka treguar se vetëm në 5 vjetët e fundit ka realizuar rreth 1000 inspektime që ndërlidhen me aktivitetin e gurthyesve. Shkelet më të shpeshta të gurthyesve, sipas tyre, përfshin edhe ndotjen e ajrit, zhurmën dhe dëmet e tjera në mjedis.
Teshat s'po kem ku milon. Tesha që pilon gruja, pilon piqet këtu, mëllë e qërë rigi ku, tuk ka njerë që otë pilon me zret.
Organizata jo qeveritare QOHU, në hulumtimet e saj për gurthyesit, veç tjerash ka gjetur se shumë kompani kanë lidhje me parti politike.
Po të mësë kishtë egzistu politizimi i tyre, menaj që normalisht institucionet kishin pas të mbikëqyre shumë atë madhe dhe i kishin obligu kompanit e për me revitalizu hapsirat që i kanë përdor, po faktu që këto kompani japin para për parti politike, normalisht që partit politike pasaj në institucionet që i dheqin nuk e kanë marë mundin që me obligu kompanit që me revitalizu hapsirat.
Si pas të dhënave publike nga Komisioni Pavarur për Minjera e Minerale, që lëshon leje për shfrytëzimin e mineraleve toksore, aktualisht janë mbi 100 leje të tilla aktive.